Jordan, a ma gagné sur Ouka Wote ou l'année républicaine ou Ouka Djekouye. Tchèbo Mouran yon ou l'oude tounou kambo républicain ou na konou tarata. Ou n'a goni fe. Aye ou le kamb la kata barake nyon ou maka foko ou ka nyon sama sama dabla ko ka fara nyon ka. Ou kelengelen bela jenin kase kake kouye. Ni konye nounou fura kosebe ya jamana sige koro Trump ou fe. Kata kinimbole anfan Djekouma. Ni wasaden kofole ni Jim Jordan. Niesina gele a chama ou de ma aka tchèbo ya kouka. Wala sa akase ka nyon mouya soro. Républicain wasaden mouran mouran. Ou lou ma son kaka lata atola ni wote ta kofola ina mimbe wole ko skritin na zarakana. Wasade mounoumbe gop kono. Bwara kakalata kounou tarata Jordan ye. Mi konye labla la kosebe ni alabana kakeni martomba gosiliye. Wa, ni ganye mase kasoro akonye la. Wasablon no ye chambru ye ka la kalata ta koflana ke bi araba. Nimena ke asinye folo ye Ameriki ka wasablon kon nala. Kalata wakake ka nyeshin gele achama ou ma wala sa kase kuka wasablon nye moko subandi. Mi nyongon sama sama gele ya ukera kabri janvye kolo damne. Mamina, Kevin McCarthy, yese baga soro kalata takotan aniduruna ou wika jobara ou konnala. Jato minalou ya ira kapoko, Jordan kaya kase baga ya soro ni republiken mokotan aniworo wala sa akase kanyo mokoya soro. Bao, demokrati uka belebele li ton tondi, mounoumbe wasablon kono. Kwa nimbe katemeni uka choboye ka kalata utokola ni uye heken jupreye kabo New York. Ambe wati mene kumi sisa. Wasablon kono na anoye chambruye kwa nini lam nelindo republiken uka belebele li ton fe. Kemet la ani tanifla kemetla ni mwa ani kilin chama. Okama, chambru noye wasablu nye kaya nga sikinkana kukura kakalata pa kuflana ke mimbe na ke bi araba.